რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. თანაბრად სარგებლობს თუ არა ბიზნესი კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული კრიზისის გამო მუნიციპალურ დონეზე შეღავათებით.
ხევანდელ დღემდე ყოველ შემთხვევაში არანაირ შეღავათი არ არის, თუმცა არ ვიცით, იმეც ვიტოვებთ, რომ თბილისის გადაწყვეტილება შეიძლება ბათუმზეც რაღაც გავლენას იქონებს.
რეაქციებს იწევს საქართველოს გუბერნატორების არც თუ იშვიათად შეცვლა.
ერთი მონა თუ მეორე მონას ჩაანაცვლებს საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
შეიცვალა პრემიერი თავისი სტრატეგიის გასახორციელებლად, თავის გუნდის წარმომადგენელი მოიყვანა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო წმინდის ბავშთა პანსიონში არასრულ წლონებზე ძალადობის, მათ შორის სექსუალური ძალადობის სავარაუდო ფაქტზე 4 გამოძიებაა დაწყებული. ამის შესახებ დღეს განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ პროკურატურისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე. ამ ინფორმაციით ირკვევა, რომ 4 საქმის გამოძიება 2016-2021 წლებში ამ დაწყებული. შეგახსენებთ, რომ ნინო წმინდის ბავშთა პანსიონში, რომელიც მართლმადიდებელი ეკლესიის მფლობელობაშია, არაერთი მცდელობის და მოთხოვნის მიუხედავად არ უშვებენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს. უფრო მეტ ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და Facebook გვერდზე წაიკითხავთ. საქართველოში ვიზიტს იწყებს ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ზედა პალატის სენატის დელეგაცია. ელჩი კელი დეგნანი აცხადებს, რომ ვიზიტის დღის წესრიგი საკმაოდ დატვირთული იქნება. ფიქრობ, ისინი დაინტერესებულები არიან, რას აკეთებს საქართველო და რამდენად ძლიერი რჩება დემოკრატიული განვითარების და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ. მისი სწრაფვა უთხრა დღეს მედიას კელი დეგნანმა. ელჩის თანახმად, მთავარი გზავნილია, რომ სენატორები ჩამოდიან იმისაჩვენებლად, რომ ამერიკა განაგრძობს საქართველოს და მასთან პარტნიორობის მხარდაჭერას. კელი დეგნანის ინფორმაციით, სენატორები შეხვდები ამ მთავრობის, ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება რუსული აგრესია და საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია. საქართველოში ვიზიტამდე სენატის დელეგაცია ჩავიდა კიევში, სადაც უკრაინის ხელისუფლების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. დელეგაციის შემადგენლობაში არიან დემოკრატი სენატორები ჯინ შახინი და კრისტოფელ მერფი და რესპუბლიკელი სენატორი რობერტ პორტმანი. უკრაინაში ჩასვლისას სენატორმა შახინმა ტვიტერზე დაწერა, რომ მათი მიზანია ამერიკის პარტნიორებს საჩვენო ნორპარტიული მხარდაჭერისადმი ერთგულება რუსული აგრესიის წინააღმდეგ და რეფორმების გაგრძელების საკითხში. კიევში შეხვედრების შემდეგ კი ჯინ შახინი აღნიშნავდა, რომ უკრაინის მიერ დემოკრატიის განმტკიცებისთვის ძირითადი რეფორმების გაგრძელებას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მტკიცე პარტნიორობისთვის და რუსული აგრესიისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. უკრაინაში ვიზიტამდე ამერიკელი სენატორები იმყოფებოდნენ ლიეტუვის დედაქალაქ ვილნიუსში, სადაც ბელარუსის ოპოზიციის დევნილ ლიდერს სვეტლანა ციხანოვსკაიას შეხვდნენ. ეპიდემიის მესამე ტალღის პიკი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადავლილია. ამის შესახებ დღეს განაცხადა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. მისივე შეფასებით, დღეს ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციას აქვს ტენდენცია გაუმჯობესებისკენ, მაგრამ საკმაოდ ნელი ტემპით. ამიტომ უნდა ვიყო ძალიან ფრთხილად, მით უმეტეს, რომ 1 ივნისიდან მთელი რიგი შეზღუდვები მოიხსნა, გაიხსნა სახმელეთო საზღვრები და მოსაოდნელია საკმაოდ დიდი ტურისტული ნაკადების შემოსვლა. ამიტომ აუცილებელია ყველა ეს რეკომენდაცია, რომელიც ქვეყანამ შეიმუშავა ტურისტული ნაკადების ზედამხედველობის მიზნით, მკაცრად იყოს დაცული, განაცხადა გამყრელიძე. რაც ეხება ეპიდ ვითარებას, გასული დღეღამის განმავლობაში საქართველოში გარდაიცვალა COVID-19 დაავადებული 30 პაციენტი, ბოლო 24 საათში ჩატარდა რებული 30603 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 954 შემთხვევა. დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 3.12%-ია, ბოლო 1 კვირის 2.8% და ბოლო 2 კვირის 3.23%. დღეღამის განმავლობაში 896-ით გაიზარდა coronavirus-ის გან გამოჯანმრთელებულ თარიცხვი. რაც შეეხება ვაქცინაციას, გასული დღის განმავლობაში 5251 აცრა გაკეთდა 15 მარტიდან 159191 აცრა გაკეთებული, მათგან სრულად ანუ ორივე დოზით აცრილია 33718 მოქალაქე. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა დღეს თქვა, რომ ივნისის ბოლოს და ივლისის პირველ რიცხვებში დაახლოებით 500,000 დოზა სინოფარმის ვაქცინას მიიღებს საქართველო. ასევე როგორც მანამდეც იყო ცნობილი, მესამე კვარტალში ელოდება ქვეყანა ფაიზერის 1,000,000 დოზის მიღებას და ამას დღეს ამიდან გამყრელიძემ დაამატა, რომ მესამე კვარტლისთვის კოვაქსმა დაადასტურა საქართველოსთვის ნოვავაქსის 700,000 დოზის და ჯონსონის და ჯონსონის 130,000-მდე დოზის მიწოდება. მესამე კვარტალში უკვე განსაზღვრულია მასობრივი ინტენსიური აცრები და დღეში დაახლოებით 15-16,000 ადამიანი უნდა აიცრასო, განაცხადა დღეს გამყრელიძემ, რაც შეეხება ამჟამინდელ მარაგს, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ამბობს, დღეისთვის, როგორც პირველი, ასევე მეორე აცრისთვის ქვეყანას აქვს დაახლოებით 160,000-მდე დოზის მარაგი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, გასულ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირების 3,550,456 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 15%-ით ნაკლებია. გასული კვირის განმავლობაში COVID-19-ით გარდაიცვალა 78,665 ადამიანი. წინა კვირასთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი შემცირებულია 7%-ით. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე მეხუთე კვირაა შენარჩუნებულია დაავადების და გარდაცვალების ახალი შემთხვევების კლების ზოგადი ტენდენცია, ბევრ ქვეყანასა და რეგიონში ორივე მაჩვენებელი ისევ მაღალ ნიშნულზეა. გასული კვირის განმავლობაში ინფიცირების და გარდაცვალების ახალმა შემთხვევებმა ყველაზე მეტად იკლო ევროპის და სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის რეგიონებში და მოიმატა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილსა და აფრიკაში. ეპიდ სიტუაცია თითქმის უცვლელი იყო ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში და აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში. ერთ კვირაში მსოფლიოში დაავადების ყველაზე მეტი 1,668,364 შემთხვევა აღირიცხა ინდოეთში, თუმცა წინა კვირასთან შედარებით ეს 26%-ით ნაკლებია. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით, პანდემიის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირდა 72,000,000-ზე მეტი ადამიანი, COVID-19-ით გარდაცვლილთა რიცხვი 3,900,000-ს აჭარბებს. ირანის სამხედრო საზღვაო ძალების უდიდესი გემი ხარგი ჩაიძირა ომანის ყურეში საპორტო ქალაქ ჯასკის მახლობლად. ირანის სამხედრო ფლოტის ინფორმაციით, გემზე გაჩნდა ხანძარი, რომლის ჩაქრობასაც უშედეგოდ ცდილობდნენ დაახლოებით 20 საათის განმავლობაში. ამავე წყაროს ცნობით, გემის ეკიპაჟი სრული შემადგენლობით ევაკუირებული იყო. ოფიციალური მონაცემებით დაშავებულია 20-მდე მეზღვაური. ირანის ხელისუფლება ხანძრის გაჩენის მიზეზს ჯერჯერობით არასახელებს. როგორც იუწყებიან, ეს გემი გამოიყენებოდა კურსანტების წვრთნებისა და სხვა სამხედრო ხომალდების მომარაგებისთვის. რუსეთში მოქმედი დანაშაულებრივი ორგანიზაცია ეჭვმიტანილი კიბერთავდასხმაში, რომელიც განხორციელდა ხორცის პროდუქტების მწარმოებელი უმსხვილესი ბრაზილიული კონცერნის JBS-ის ფილიალებზე შეერთებულ შტატებსა და ავსტრალიაში. ამ კიბერთავდასხმას თან ახლდა კომპანიის მონაცემების შენარჩუნების სანაცვლოდ გამოსასყიდის გადახდის მოთხოვნა. გამოძიებაში უკვე ჩაერთო ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური საგამოძიებო ბიურო. პრეზიდენტ ბაიდენის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ მომხდარი ფაქტის გამო კონტაქტი ჰქონდათ რუსეთის ხელისუფლებასთან. თეთრი სახლის პრესმდივნის კარინ ჟამპიერის განცხადებით, პასუხისმგებლიანი ქვეყნები გამომძავლელ დამნაშავეებს ხელს არაფარებენ. კიბერთავდასხმის გამო კონცერნი იძულებული გახდა წარმოება შეეწყვიტა 9 ხორც კომბინატში, საიდანაც მარაგდება ამერიკული ბაზრის დაახლოებით მეოთხედი. შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თანახმად, სამშაბათს წინა კვირის სამშაბათთან შედარებით ქვეყანაში საქონლის ხორცის წარმოება 22%-ით შემცირდა. თუ წარმოება სწრაფად არ აღდგება, ამან შესაძლოა პროდუქტის დეფიციტი და ფასების ზრდა გამოიწვიოს. კონცერნმა თავის მხრივ უკვე განაცხადა, რომ კომბინატების უმრავლესობა მუშაობას 2 ივნის განაახლებს. მაისში კიბერთავდასხმა განხორციელდა ერთ-ერთ უმსხვილეს ამერიკულ ნავთობსადენზეც. ამ შეტევის შედეგად რამდენიმე დღის განმავლობაში საწვავი ვერ მიეწოდებოდა შეერთებული შტატების აღმოსავლეთ ნაწილს. ამ თავდასხმაში ფედერალურმა საგამოძიებო ბიურომ რუსი ჰაკერები დაადანაშაულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ივნისიდან საქართველოს ორ რეგიონში მუშაობა დაიწყეს ახალმა გუბერნატორებმა. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა სამეგრელო ზემოსვანეთში სახელმწიფო რწმუნებულის თანამდებობაზე დანიშნა გიორგი გუგუჩია, რომელიც მანამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროში მუშაობდა, ხოლო შიდა ქართლში ვალერია მჭედლიძე, რომელიც გუბერნატორობამდე გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელობდა. საკადრო ცვლილებების ოფიციალურად გამოცხადებამდე ცნობილი გახდა, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის თანამდებობა დატოვა მალხაზ თორიამ. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ პოსტი პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა, შეკითხვას მიზეზების თაობაზე კი არ უპასუხებს. შედარებით განსხვავებული იყო ვითარება შიდა ქართლის გუბერნატორთან მიმართებით. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
შიდა ქართლის რეგიონის ახალი სახელმწიფო რწმუნებული მუშაობა შეუდგა. პირველ სამუშაო დღეს თქვა ის, რასაც მისი წინამორბედები ამბობდნენ. ვალერიან ჭედლიძე ამბობს, რომ რეგიონის განვითარებისთვის და პრობლემების დასაძლევად ძალისხმევას არ დაიშურებს. შეხვდა მათ, ვისაც ტრადიციულად მისი წინამორბედები ხვდებოდნენ ხოლმე. რეგიონში შემავალ მუნიციპალიტეტების მერებს და საკრებულოების თავმჯდომარეებს. რეგიონის გუბერნატორის თანამდებობაზე ის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ხელმძღვანელის პოსტიდან მოვიდა.
მადლობა მინდა გადავხადო საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ირაკლი გარეჯელის, ასევე საქართველოს მთავრობას გამოცხადებული ნდობისთვის. მინდა გითხრათ, რომ მე ვარ წარმოშობით ამ რეგიონიდან და საკმაოდ კარგად ვიცნობ რეგიონს, გამოვიყენებ მთელ ჩემ ცოდნას, გამოცდილებას, რათა მეტი გავაკეთოთ ამ რეგიონში, მეტი დადებითი და ახალი პროექტები გამოხორციელოთ და მიყვეთ იმ გეგმებს, რომელიც მთავრობის მიერაა დასახული.
სახელმწიფო რწმუნებულის ყველა წინამორბედი ასე იწყებდა, თუმცა თითოეული მათგანი რეგიონში საქმიანობას სხვადასხვანაირად ამთავრებდა. მაგალითად, წინა გუბერნატორმა მამუკა საღარეიშვილმა ამ თანამდებობაზე სულ 4 თვე დაყო. საბოლოოდ კი საზოგადოებამ ისიც ვერ გაიგო, საღარეიშვილი მოხსნეს თუ თავისი სურვილით გადადგა. სოციალურ ქსელში ისიც კი ითქვა, რომ ყოფილმა გუბერნატორმა გადაყენების შესახებ ტელევიზიით შეიტყო. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ სამეგრელოს და შიდა ქართლის ახალი რწმუნებულების წარდგენამდე რამდენიმე წუთით ადრე შიდა ქართლის ადმინისტრაციის ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია, რომ მამუკა საღარეიშვილი ერთ-ერთ სოფელში ინფრასტრუქტურული პროექტის შესრულებას ესწრებოდა. სწორედ ამ ინფორმაციამ გააჩინა მოსაზრება, რომ მან არაფერი იცოდა გადაყენების შესახებ. სხვანაირად მოიქცა სამეგრელოს ყოფილი გუბერნატორი, რომელმაც გადადგომის შესახებ განცხადების გაკეთება ახალი გუბერნატორის წარდგენას დაასწრო. მოგვიანებით შიდა ქართლის გუბერნატორის პრესსამსახურმაც გაავრცელა ინფორმაცია, რომ საღარეიშვილი საკუთარი სურვილით გადადგა, მაგრამ ამის დაჯერება ყველას გაუჭირდა. ყოფილი გუბერნატორი რეგიონიდან უთქმელად წავიდა და არც ის დაუბარებია, სად მიდიოდა და არც გიორგი გახარია და მისი გუნდი უხსენებია. თუმცა ადგილობრივმა პოლიტიკოსებმა მისი წასვლა თუ მოხსნა სწორედ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის გუნდში გადასვლას დაუკავშირეს. საღარეიშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს კადრი იყო და ბევრი ლაპარაკი არც მანამდე უყვარდა. ლელო საქართველოსთვის ადგილობრივი ლიდერის პაპუნა კობერიძისთვის გუბერნატორის ასეთი სტრაფი ცვლილება მოულოდნელი არ ყოფილა. მისი თქმით, პრემიერის ცვლილების შემდეგ ეს ცვლილებაც მოსალოდნელი იყო.
დიდი ხანი უკვე საუბარი მიდიოდა კოლუარებში, ესე ვთქვათ. ყოფილი გუბერნატორის გათავისუფლება, რა თქმა უნდა, დაკავშირებულია კახარიას გუნდის წევრობასთან და ისიც, რომ მანამდე მერის მოადგილეები გაუშვეს და კიდე რამდენიმე თანამშრომელი მთელი რეგიონის მასშტაბით და თავისთავად ცხადია ქართულოსნება სულს თავისი გუნდის წევრი მოვიდეს გუბერნატორად.
ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ანა ბალიაშვილი მიიჩნევს, რომ გუბერნატორის თანამდებობაზე სხვადასხვა პირების ხშირი ცვლა რეგიონის ცხოვრებაში არაფერს შეცვლის და ვითარება ისეთ ძიმე იქნება, ვიდრე გლობალური ცვლილებები არ მოხდება.
ახალი გუბერნატორის წარდგენა პრინციპში მოულოდნელი არ ყოფილა, იმდენად რამდენადაც ისე იცვლებიან ამ რეგიონში გუბერნატორები ლამის თვეში ერთხელ, რომ ამის შესახებ მოსახლეობა საქმის კურსში ჩაყენებასაც კი ვერ ასწრებს. ამით საერთოდ არაფერი იცვლება, არც წინა გუბერნატორებს შეუცვლიათ შიდა ქართლში მცხოვრები მოქალაქეების ცხოვრებაზე რაიმეზე გავლენა არც მათ მოუხდენიათ და შესაბამისად არც მომავალი გუბერნატორს აქვს ამის შესაძლებლობა, რომ რამე ცვლილება ცდილება შემოიტანოს. შესაბამისად, ერთი მონა თუ მეორე მონას ჩაანაცვლებს საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე ქართული ოცნების წევრი დავით რაზმაძე კი აცხადებს, რომ პრემიერის ცვლილების შემდეგ რეგიონული დონის ცვლილებაც ბუნებრივია, რადგან ახალ პრემიერს ახალი ხალხი სჭირდება რეგიონებში.
შეიცვალა პრემიერი, ახალს გარკვეული პერიოდი იყო ძველი გუნდი, მაგრამ ახალმა პრემიერმა თავისი გეგმებისა და მომავალი სტრატეგიის გასახორციელებლად თავის გუნდის წარმომადგენელი მოიყვანა, არ არის გასაკვირი.
2012 წლიდან ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ შიდა ქართლის რეგიონის გუბერნატორის თანამდებობაზე ხუთი პირი შეიცვალა. მათი ნაწილი საერთოდ უსახელოდ წავიდა. ნაწილისთვის კი ეს თანამდებობა ტრამპლინად იქცა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის მერიამ დღეს გამოაცხადა ორი გადაწყვეტილება, რომელსაც მისი განმარტებით განაპირობებს ბიზნესის ზოგიერთ სფეროში კორონავირუსის ეპიდემიით გამოწვეული კრიზისი და ის ფაქტორი, რომ გარკვეული ტიპის შეზღუდვები ქვეყანაში კვლავ რჩება. კვლავაც ეკონომიკური მდგომარეობა რთულია და ჯერჯერობით ტურისტების ნაკლებობა. ერთ-ერთი გადაწყვეტილება ეხება თბილისში არსებულ ბავშვთა დაბადების დღის ცენტრებს, რომლებიც მერიის განფინანსური დახმარების სახით მიიღებენ 5500 ლარს, ხოლო მეორე გადაწყვეტილება უკავშირდება თბილისის ღია კაფეებს, რომლებიც მუნიციპალიტეტს, როგორც წესი, იჯარის გადასახადს უხდიან. ამ გადასახადს კი კიდევ რამდენიმე თვის განმავლობაში, კერძოდ 2022 წლის 1 იანვრამდე არ გადაიხდიან. რადიო თავისუფლება დღეს ცდილობდა გაერკვია ხომ არ აპირებს, მაგალითად, ბათუმის მერიაც იჯარის გადასახადისგან ამ ტიპის ობიექტების გათავისუფლებას. თავად ასეთი კვების ობიექტების მფლობელები მსგავს შეღავათებს აუცილებლად მიიჩნევენ. რა მიზეზებით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმში ღია სივრცეებში მოქმედი კაფე, ბარები და რესტორნები, რომლებიც მერიის მოიჯარეები არიან, კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეღავათებით 1 მაისიდან აღარ სარგებლობენ. ბათუმის მერიამ მათთვის იჯარის ფასი განსაზღვრა, რომელიც კვადრატულ მეტრ ფართში 3-10 ლარამდე მერყეობს და დამოკიდებულია თუ რა სახის კონსტრუქცია აქვს განთავსებული კვების ობიექტს ღია სივრცეში. კაფეების მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე იმედოვნებს, რომ თბილისის მერიის გადაწყვეტილება ბათუმის მუნიციპალიტეტისთვის მისაბაძი გახდება.
როგორც ჩანს, ეს ინფორმაცია აჭარის რეგიონამდე არ ჩასულა ჯერ, იმიტომ რომ ბათუმის მუნიციპალიტეტი შარშან მოგეხსენებათ, რომ სამჯერ გაძვირებული იჯარით იყო წარმოდგენილი გარევაჭრობის ნებართვასთან დაკავშირებით, მაგრამ შემდგომ გამოიჩინეს ლოიალობა და გაუქმდა ეს იჯარა. დღევანდელ საკითხს რა შეეხება, დღევანდელ დღემდე ყოველ შემთხვევაში არანაირი შეღავათი არ არის, თუმცა არ ვიცით იმეც ვიტოვებთ, რომ თბილისის გადაწყვეტილება შეიძლება ბათუმზეც რაღაც გავლენას იქონიებს. ამ წუთის მდგომარეობით არანაირი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გვაქვს, იმიტომ რომ ზუსტად იდენტურად როგორც ჩაშან მოგვიწიანე ბათუმის გაკეთება, დავეუფლებით შეახლებს. იმედი მაქვს, რომ ყველა ჯახარებით მაინც რაღაცა საშუალი იქნება და წლის ბოლომდე გაითვალისწინებდა, რომ შეღავათი გჭირდება.
შეღავათი კი კაფებარებს კორონავირუსის პანდემიის დროს 2020 წელს ჰქონდათ, როცა ბათუმის მერიამ საიჯარო გადასახადი მთლიანად გააუქმა. ეს გადასახადი კი 2019 წელს მუნიციპალიტეტმა გაზარდა. კვების ობიექტები, რომლებიც ღია სივრცეებით სარგებლობდნენ, კვადრატულ მეტრ ფართში 10-დან 50 ლარამდე იხდიდნენ. ახალი, როგორც ბათუმის მერიაში აცხადებენ, შეღავათიანი ფასები მოიჯარეებისთვის წელს 1 მაისიდან ამოქმედდა. ბათუმის მერიაში მიაჩნიათ, რომ იჯარის გადასახადი მოიჯარეებისთვის მცირია. გარე სივრცეში მაგიდების განთავსებაზე მოთხოვნა კი იზრდება. თბილისის მერიის გადაწყვეტილების შესახებ კი დღეს გახდა ცნობილიო, ამბობს ბათუმის მერიის მუნიციპალური ქონებისა და სერვისების მართვის სამსახურის უფროსი დავით კოპინაძე. მიიღებს თუ არა მსგავს გადაწყვეტილებას ბათუმის მუნიციპალიტეტი, ამ ეტაპზე უცნობია.
რა თქმა უნდა, დღეს გახდა ცნობილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის აღნიშნული გადაწყვეტილება, რას დაეხმო, რასთან მიმართებაში, თუმცა COVID პანდემიის სიტუაციიდან გამომდინარე ჩვენ მივიღეთ შეღავათიანი ფასები. შესაძლებელია განვიხილოთ, რომ ამ ეტაპისათვის არ გვაქვს გათვალისწინება, თუმცა მომარჩიანება იმასთან დაკავშირებით, რომ სრულად გაგვათავისუფლება, ასეთი მარკეტი განაცხადი არა გვაქვს, რომ ვერ გადავიხდით და თხოვთ სრულად გაგვათავისუფლეთო, არის პირიქით მომარჩიანება, რომ თხოვთ მოგცეს დათვთოთნება ღია სივრცეებში უემსახუროთ ტურისტებს, ზოგადად გადავიხადოთ შესაბამისი გადასახადი და ჩვენ შეღავათიანი ფასებით ზაობა გამოვთქვით.
ბათუმში მოქმედი კაფე-ბარების ნაწილი ამბობს, რომ პანდემიის პირობებში ძიმე კრიზისულ ვითარებაში უწევთ მუშაობა, ამიტომ ნებისმიერი შეღავათი, რომელსაც ხელისუფლება დააწესებს ბიზნესისთვის, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მენეჯერი ლანა ჩიხლაძე ამბობს, რომ კრიზისულ ვითარებაში ბათუმის მუნიციპალიტეტი კვების ბიზნესით დაკავებულ საქმოსნებს არ ელაპარაკება და ისე იღებს გადაწყვეტილებას. ეს კი იმ ფონზე, როცა პროდუქტებზე ფასები იზრდება. სარესტორნო ბიზნესი კი იძულებულია კერძებზე ფასები გაზარდოს, ამბობს ლანა ჩიხლაძე.
კერძებზე ჩვენ უკვე გვაქვს მატება 80%-ია, მაინც შეიძლება ითქვას, რომ გამოვირჩევით დემოკრატიული ფასებით, მაგრამ მაინც მოგვიწია გაცვლა. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მომხმარებლისთვის ეს იყოს შეუმჩნეველი, მაგრამ ხარ მაგრამ მოგვიწია. ნებისმიერი შეღავათი, რომელსაც სახელმწიფო გააკეთებს, ძალიან დიდ შეღავათს წარმოადგენს ბიზნეს სუბიექტისთვის. აჭარის შემთხვევაში აჭარის მთავრობიდან არანაირი შემოხვედრი და კომუნიკაცია არ ყოფილა. ერთადერთი ჩვენთან კომუნიკაციაში არის ტურიზმის სააგენტო, რომელიც გარკვეულწილად გვაძლევს რეკომენდაციებს, რაღაც სიახლეს და ასე შემდეგ. როგორც ასეთი მუნიციპალიტეტისგან ან მთავრობისგან ჩვენ არანაირი თანამდებობა ან შეხვედრა ან ხარდაჭერა არ ყოფილა.
საიჯარო გადასახადის გაუქმების მომხრეა ბათუმში ერთ-ერთი დიდი რესტორნის მენეჯერი მირანდა გოგიტიძეც, რომელიც ამბობს, რომ 1 მაისიდან დაწესებული გადასახადი დიდ ტვირთად აწევს ბიზნეს კრიზისის პირობებში. მენიუში კი მისივე თქმით ფასების მომატება უწევთ.
ძალიან ბევრი მოთხოვნა არის ზოგადად, ახალი რეგულაციები, ისე და ძალიან ბევრი ვალდებულება გვაქვს და ალბათ ეგ პირველი ეტაპი იქნება, რომ გამთავისუფლდებით, იმიტომ რომ აი ყველა მხრიდან გვაქვს ეტევა. ზოგადად ძალიან გართულდა მუშაობა და ვერ ვეწევით ძალიან ხშირ შემთხვევაში, ისეთი სისწრაფით იზრდება პროდუქტების ფასები, რომ ვერ ვეწევით. ყოველ დღე გვიწევს გაოცება, როდესაც მოდის დისტრიბუცია და ეს ხდება არა რაღაცა თეთრებით, არამედ ლარებით და უფრო მეტი და რა თქმა უნდა ისახება ჩვენს. მითუმეტეს, როდესაც ხარისხი გინდა დაიჭირო და გინდა, რომ მომხმარებელს ბიოლოგიურად სუფთა და კარგი პროდუქტი შესთავაზ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინდეს, ქალაქში ერთ-ერთი პოპულარული რესტორნის მენეჯერმა მირანდა გოგიტიძემ. ჩვენ დღეს ვცდილობდით გაგვერკვია, ხომ არ აპირებს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიაც, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მსგავსი გადაწყვეტილების მიღებას და კიდევ რამდენიმე თვით მუნიციპალური იჯარის გადასახადისგან კაფეების და რესტორნების გათავისუფლებას საუბარია ღია ტიპის კვების ობიექტებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით 10 დღეში ქართულ ბაზარზე საკმაოდ მრავლად გამოჩდება ადგილობრივი წარმოების ხილის რამდენიმე სახეობა, თუმცა ფერმერები ძირითად იმედს წელსაც ამყარებენ ამ სახეობის ხილის ექსპორტზე. რა ვითარება, რა მოსავალს ელოდებიან კახეთში? დეტალებს ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
10 ივნისიდან კახეთის რეგიონში ატმის, ვაშლატამის და გარგარის რთველი დაიწყება. ხილის ეს სახეობები რეგიონის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მოჰყავთ, თუმცა ყველაზე დიდი რაოდენობით გურჯაანში. ფერმერები ამბობენ, რომ კარგი კლიმატური პირობები იყო. ხეხილის სტიქიას თითქმის არ დაუზიანებია და გასულ წლებთან შედარებით ყველაზე კარგი და მეტი მოსავალია. წინასწარი გათვლებით მხოლოდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოსავლის საერთო რაოდენობა დაახლოებით 40-დან 45000 ტონამდე იქნება. ფერმერებს კარგი მოსავალი რომ მიეღოთ, ხარჯებიც არ დაუზოგავთ, თუმცა ამბობენ, რომ გაძვირებული შხამქიმიკატებისა და საწვავის შეძენა, ასევე მუშახელის დაქირავება დიდ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული და ზოგ მათგანს ბანკიდან სესხის აღება დასჭირდა. სოფელ ჩუმლახში მცხოვრებ ნოდარ რუაძეს იმედი აქვს, რომ წელს ხარჯებსაც დაფარავს და მცირე მოგებაც დარჩება.
გექტარ ნახევარი მაგ და 10-ზე მეტი მაგ დამჯდარი. ძვირია ძალიან შხამქიმიკატები. ბანკი სა 20000 ვალი გადასახდელი. აბა აი რითმო შევდა ისო ბანკში შევდა. აი სახში თუ პატარა რაღაცა გააკეთე, ბანკ უხრა რაღაცა, ისიც დიდი მიღწევა.
Gurjanis municipalitetshi sopel Qitanshi ghiatsis kvesh qovel tsels etsqoba droebiti bazari. Ak garda imisa rom mokrepili khili gasaqidat gamoakt ertkvari regionis mtavari savajro tavsheqris adgilia. Chadian eksportiorebi da adgilzeve xteba jer shetankhmeba da shemdeg ukve khilis realizatsia. Fermerebis tkmit sezonma tsarmatebit rom chaiaros 1 kilogrami atami da vashlatamis pasi minimum 1 lari unda iqos.
Pasi ra ekreba atars arvichi, ama rogor gi Ларде наклеби არ უნდა იყოს. Რო დაფაროს ადამიანმა რაც დახარჯა ის და ცოტა მოგებას დაერჩეს.
შაშან ყმაყოფილები ვიყავით. შარშა შედარებით ხალხი მიკატები იაფი იყო და ფასი ბაინ შედარებით კარგი იყო. გლეხი ყმაყოფილი იყო და ძლეული მეთა შედარებით ძვირი უნდა იყოს ვაშლატამაც და ყველა რა.
თანხა დაიხარჯა ბლომად, ბევრი, გო და შრომა. უნაღიდე 2 ლარი.
თეთრიატები და ნახლავები და შაშან. თუმოიმაჭეს უფრო კარგი იქნება რა თქმა უნდა ყველაფერი დაძვირდა და იმ.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ისწმუნებიან რომ ატმის სეზონი დასაწყებად წინასწარ მუშაობდნენ და რეგიონიდან ხილი ექსპორტზე წელსაც გავა. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენელი გურჯაანში ივანე ბასილაშვილი ამბობს, რომ იმუშავებს ეგრეთ წოდებული ერთი ფანჯრის პრინციპი, საიდანაც ყველა იმ დოკუმენტაციის გაცემა მოხდება, რომელიც ხილის საექსპორტოდ არის აუცილებელი. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 20-ზე მეტი სამაციურო მეურნეობა იმუშავებს, რომელიც ადგილობრივებისგან ხილს მიიღებს.
ველოდებით, რომ იქნება ნორმალური მოსავალი, კარგი მოსავალი. ერთი ფანჯრის პრინციპით მოხდება ამ დოკუმენტაციის გაფორმება. ეს უწყობს ძალიან ხელს ექსპორტიორს, რომ სწრაფი ბრუნვა გააკეთოს. იმაში დროს აღარ აკარგავს დღეებს, სადაც შეიძლება ერთი კვირა და 10 დღეს დაეკარგა.
გასული წლების პრაქტიკა აჩვენებს, რომ პირველ ეტაპზე ატამი 2 ლარიც კი ღირს, თუმცა შემდეგ ფასი ნელ-ნელა იკლებს და ბოლოს 40-50 თეთრად იყიდება. მხოლოდ კახეთის რეგიონში საშუალოდ ყოველწლიურად 35,000 ტონამდე მოსავალი მოდის. ხილის რეალიზაციის პრობლემა კი თითქმის ყოველ წელს არის. იმისთვის, რომ რეალიზაციის პრობლემა არ შეიქმნას, ადგილობრივი მერია 4 ადამიანს ხელშეკრულებით ასაქმებს. ამ ადამიანების მოვალეობა იქნება ფერმერებს და მარონ ტექნიკურ და საორგანიზაციო საკითხებში. რამდენად ეფექტურად იმუშავებენ ეს პირები, მოგვიანებით გაირკვევა. თუმცა ადგილობრივი ოპოზიციური პარტიები და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი თვლის, რომ გურჯაანის მერიის ეს გადაწყვეტილება არა ფერმერების დახმარების სურვილს, არამედ მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირდება და ასაქმებენ ისეთ პირებს, რომლებსაც შემოდგომაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს პარტიული სამუშაოების შესასრულებლად გამოიყენებენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხალხი ამბების შესახებ. საკონტ მწვავე აღმოჩნდა პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის დღევანდელი სხდომა, რომელზეც ყოველწლიური ანგარიში წარადგინა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენიტაძემ, ლელოს ლიდერმა მამკვა ხაზარაძემ საკომიტეტო მოსმენაზე განაცხადა, რომ გვენიტაძე თანამდებობიდან გასაგდებია. გირჩის წარმომადგენელი იაგო ხვიჩიაკი უტიფრობას უწოდებდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განმარტებას ქვეყანაში მაღალი ინფლაციის გამომწვევ მიზეზებზე. ხვიჩია დაინტერესდა მაშინ, როცა სომხეთსა და აზერბაიჯანში ინფლაცია გაცილებით დაბალია ვიდრე საქართველოში. რა უნდა იყოს ის ზღვარი, რომლის შემდეგაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი თანამდებობას დატოვებს? კობა გვენეტაძემ ამ კრიტიკის საპასუხოდ განაცხადა, რომ ის ასრულებს მოვალეობას, რაც კანონით არის გაწერილი და რაც კანონშია ისკეთდება. მე არ ვიცი თქვენთან სამეფოში რა წესებეო, ასე მიმართა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გირჩის წარმომადგენელს. მისივე განცხადებით, ეროვნულმა ბანკმა გაატარა სწორი მაკროეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეაფასა სწორ პოლიტიკად, როგორც კობა გვენეტაძემ თქვა. დეპუტატებს შეუძლიათ ნახონ ნებისმიერი იმ პროფილის ორგანიზაციის დასკვნები, ვისაც ეკონომიკაში ჭკუა მოეკითხება და არა მათი, ვინც ლანჩზე დადიანო. მე შეგახსენებთ, რომ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში საქართველოში პროდუქტი 7%-ზე მეტით გაძვირდა. საქართველოს პრეზიდენტმა რვა მსჯავრდებული ქალი შეიწყალა, 4 პატიმრობიდან სრულად გათავისუფლდა, 4-ს კი ვადა შეუმცირდა, როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ. სალომე ზურაბიშვილმა შეწყალების აქტი 2 ივნის გამოსცა ნინოობის დღესასწაულთან დაკავშირებით, რომელიც საქართველოში 1 ივნის აღნიშნეს. საქართველოში იმყოფებიან ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები. დღეს ისინი საქართველოს პარლამენტის დეპუტატებს, ასევე პრემიერ-მინისტრს შეხვდნენ. ეს კომიტეტი ევროპის საბჭოსადმი საქართველოს ვალდებულებების შესრულებას აკვირდება და პერიოდულად სპეციალურ ანგარიშებს ამზადებს. თქვენს მეტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.